Wiele, twee wiele.
Dis tyd vir Wiele, twee wiele, saam met Janette Kaal en Nicole. En vandag praat ons oor drie totaal al eenlopende voertuie. Maar ons gaan onder andere gesels oor Audi se RS5 Sportsback. En dan spring ons sommer na 'n baie praktiese voertuig. En dit is Opel se Combo Van. En dan gaan ons bietjie rondrit in die stad met Nissan se Micra. Die tweede gedeelte van die program is twee wiele en nogmaals twee wiele. Ons gaan bietjie gesels met Clinton Pienaar oor die nuwe Superbike tydskrif. En na die naweek se MotoGP en ons eie brand Binder wat die Moto toegewen het, man, ja, gaan ons bietjie daaroor gesels en ook wat ons van hom kan verwag vir volgende jaar. Maar dit is alles waarna jy kan uitsien by die program. Kom ons spring dan weg, 'n baie vinnige Audi.
Ja, ons het so rukkie terug gepraat oor Audi se RS4 Avant wat ons onderhande gehad het en verskriklik geniet. Ek bedoel, dit was 'n stasie waar ek weet hulle wil dit nie so noem nie. Maar hierdie keer het ons die RS5 gehad, Nicole, en hy het presies dieselfde engine in.
Hy het presies dieselfde onderstel ook. Karl, ek dink hulle het so 'n bietjie in sy suspensie en swaan verander, maar in die rent is dit dieselfde kar. So ons praat nou van daai V6 3 liter twin turbo van 331 kW, 600 Newtonmeters. Hierby kar het ons hom getoets, kan jy glo, 0 tot 100 onder 4 sekondes, 3.96 sekondes. Hy word gelimit op 250 km/h, maar volwaardige blitswa quattro aandrywing. Ja, jy moet 1.3 miljoen rand vir hom hê. Maar net, ek en jy gaan 'n bietjie vassit hierso,
ja,
want
gaan.
Ek het verskriklik baie van die RS4 Avant gehou, omdat daai stasie waar effek kan ek so half sien, ek hier wagter is agterin. Ek is gelukkig daarmee dat hy nie so skerp is soos byvoorbeeld sê nou maar 'n BMW M4 of 'n C63 nie. Hy's so 'n bietjie meer 'n geronde kar, meer 'n familiekar, maar met die RS5 nou verwag ek die skerpheid terug en RS5 is nie so skerp soos wat ek gehoop het nie.
Ek weet nie, ek het die voertuig ontsettend baie geniet. Vir my was dit 'n kombinasie van twee wêrelde wat saamsmelt. Jy praat dan van wagter wat jy agter het in die stasie waar ek voel weer die twee kindertjies kan rustig agter sit. Jy kan weggaan vir 'n naweek want daar's genoeg kattebak spasie. En as jy hom sy gewone comfort mode ry, dan is jy heel rustig, maar sodra jy daai sportmode gebruik, dan gebeur daar dinge. Ek is mal oor die werksverrigting, die klank en veral daai radkas.
Ja, ek dink die radwisseling in die goed is baie glad. Weet jy net, as kyk hoe ver weet radkaste in goed gekom het die afgelope tyd en dit help jy uit al daai krag en wringkrag met nie 'n goeie radkas weet om dit te komplementeer nie. Die hantering in die goed regtig baie goed. Ek bedoel daai quattro stelsel kom al jare saam. Ek kan nie help as ek dink quattro dan dink ek aan daai ou vierkantige quattro's van hulle rally gery het nie.
Yes.
Ek moet sê van die buitekant het ook 'n regte aandagtrekker, groot uitlate en goed soos wat die RS4 gehad het. En aan die binnekant, daar seker niks meer nodig as dit kom by 'n tierlantuintjies nie.
Ek dink altyd Audi is een van die vervaardigers wat hulle kliënte die beste verstaan, want as jy na Audi kyk hoe hy lyk gestileer en aan die binnekant, daai kwaliteit binnekant wat hulle vir jou gee en dis 'n gemaklike kar. Ja, dis 'n uit besonderse vinnige motor, maar dis 'n gemaklike kar. Dis 'n tipe kar wat jy kan saamleef elke dag. Soos ek net gesê het, vir my persoonlik, hy's nie so skerp soos die ander twee modelle wat ek genoem het nie, maar juist daarom kan jy miskien langer met hierdie kar saamleef en op 'n elke dag basis is met die kar ry as van daai ander.
Nou sien jy nou toe. Daar stem ons ten minste saam. En wie wat nou interessant is, jy praat van 'n vinnige kar. Jy het dit nou gehad 3.96 sekondes en die amptelike syfer is reeds 3.9. Dis nou sekondes 0 tot 100 km/h. Karl, jy praat natuurlik van daai 8-spoed Triptronic transmissie. O, oh, lieflik, daai klank, daai radverwisseling en hoe vinnig hy radde kan verwisseling. Man.
Wat interessant is, toe net is ook hierdie tegnologie verander het. Onthou die RS5 van die verlede was 'n natuurlike aangejaagde 4.2 liter dink ek is reg onthou V8 wat 8000 rpm kon doen en het 'n dubbelkoppelaar radkas gehad. Nou sit ons met 'n V6 3 liter twin turbo en is 'n torque converter autobox. Maar ja, hy is amper net so vinnig soos die ou dual clutch. Ek mis bietjie daai hoë revolusies van die vorige enjin, maar natuurlik met die wringkrag wat jy nou kry, 600 Newtonmeter is dit iets van 'n perd van 'n ander kleur.
Ja nee, ek stem 100% saam met jou Nicole en Jeanette, daai radverwisseling pol is oor die 100 Newtonmeter meer as wat die vorige een gemaak het. En die lekker ding van daai enjin, ek moet dit sê voor ons aanbeweeg, is as jy hom gewoonweg ry soos wat ek 'n paar keer gedoen het, dan is jou brandstofverbruik ook regtig baie goed.
Ja nee, ek het dit net ervaar nie, want ek het hom nie normaal baie gery nie, maar ek kan daarom beaam, as jy hom normaal ry, ja, nee, dan is hy baie goed. Dit is wat Audi se RS5 Sportback betref, en gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy, hoe pronk hierdie wa ook vir jou. Maar nou iets heeltemal anders, iets wat prakties is. Nou, ek is nou nie mal oor jou busie type, van type dinge nie, maar het ek nou lekker geskud met hierdie Opel Combo Van. Hy het nogal 'n internationale toekenning gekry, International Van of the Year, maar Kool, jy het baie met hom gery.
Ja, jy weet, dis 'n paneel waar, en ek weet die oeroude ding is, en wat die ouens probeer regkry is om mense uit bakkies uit te kry en hulle in paneelwaans te sit. Baie groot marksegment in Europa veral, waar die bakkies weer nie so groot is as werkesels nie, want alles is toe aan die binnenkant, dis beskerm, niemand kan met hulle oë kyk waar daar agteraan gaan nie. So veiligheid is 'n groot ding, maar wat my verbaas het van hierdie kar, Nikkel, is hoe lekker hy gery het en hoe belaai hy was met goed aan die binnenkant, wat jy gewoonlik nie met 'n paneelwaas sal vereensalwig nie.
Ja, Karl, ek kon nooit verstaan in Suid-Afrika, ek het ook 6 jaar in Engeland gebly en daar natuurlik vans is baie groot. Ek kan nie verstaan Suid-Afrika, hoekom ry die mense met hulle bakkies en hulle canopies agterop nie. Maak vir my glad die sin, hierdie combo tipe van, kykie, mededinger sal jou Volkswagen Caddy byvoorbeeld wees, het soveel meer laaiplek in die binnenkant, jy kan van jou vloer is laag. Kyk, ons het ene by die werk, 'n langtermyn combo, ek het al 'n bike ingelaai, ek het al 'n wasmasjien ingelaai. As ek dit in 'n bakkie moes, as my rug gebreek het, nommer 1, hy sal 10 nie gepas het nie, en so as jy sê, daai oë wat van die buitenkant af kan inkyk, ek is maklik om 'n canopy oop te breek. Maar daai van is net so beskut agter en soos jy sê, daai combo, hy rit is so gemaklik uit hoë profiel wiele en as jy voorsit, ek was verbaas hoeveel spasie hy het. Hy het wel net 2 sitplekke, hy het nie 'n bank nie, maar dis ruim voor en hy het al die tipe van goed wat jy verwag in 'n passasiersvoertuig.
Ja, ek het moet vir jou sê met die eerste inklim, toe ek al gaan optel te sê ek kan 580 km ry en toe ek om 'n week later teruggee, toe kan ek nog steeds 580 ry. Die vorige auto het seker so 'n bietjie gebrand, maar ek moet vir jou sê ek het lag Nikkel hier rondom 6.1 6.2 liter op 100 km gebruik.
Dit is ongelooflik daai diesel enjinkie, maar om te net gee vir ons die syfers gou dan.
Ja, kyk, is 'n 1.6 turbo diesel engine en die amptelike syfers van brandstofverbruik is 5 liter per 100 km. So jy was nie ver uit nie, maar ek het regtig op baie nie. Die enigste negatiewe ding wat ek wel noem, kyk, ek hou natuurlik van blindekol waarskuwingssisteme, dit het hy nie, maar jy het groot genoeg kans speeltjie, so jy moet maar net gewoond raak om daai K53 ding te doen om oor jou skouer te loer.
Maar dis die ander ding toe net, as jy nie gewoond is aan so 'n van ry nie, want jy soek die drie speeltjie, en daar is jy drie speeltjie nie, so jy is mense altyd 'n bietjie bang as jy agteruit ry. Ek het maar so half agter die kar eers omgeloop voor ek begin agteruit ry, net om seker te maak daar's 'n paaltjie wat vir my waggie. Die ander ding wat ek so graag wou gehad het op hom, ons een by die werk het net 'n deur aan die een kant. En ek dink dit maak nogal sin vir hierdie panel vans as jy 'n deur aan albei kante kan hê, maak net die in en uitlaai baie makliker, maar dis klein goedjies, maar wat moet 'n mens betaal vir so een doen net?
Kyk, jy kry hom in 'n standaard weergawe en dan kry jy hom ook in 'n long wheel by. So jou standaard een gaan jy so betaal $311,700. Jou long wheel by kyk jy na so $350,400. Maar een ding wat Opel hier wil sê, en Karl, jy kan ook dit beaam, is dit wat cost of ownership betref. Hulle sê jy kan veral na hierdie een kyk, as jy kyk na daai fantastiese brandstofverbruik wat uitstekend is. En net oor die algemeen, alles wat jy daarmee saam kry, jou warranty en roadside assistance is 3 jaar 120,000 km. Jy het 'n diensplan van 3 jaar 60,000 km, jou anti-corrosion warranty is ook 12 jaar, en ja, so op die outende moet jy na die hele pakket kyk. So Opel wil regtig vir jou aanmoedig, as jy nou jou eie besigheid het, want dit is amper half soos 'n kantoor op wiele. Die agterkant is so uniek, jy kan dit regtig inrig soos 'n kantoor op wiele, of dan vir wat ook al jou besigheid behels, is om gaan maak 'n draai by 'n Opel handelaar, en hulle sal mooi deur alles gaan, veral wat die cost of ownership betref.
Ja, is net baie lekker kar, maar nou beweeg ons aan 'n ander klein karretjie toe, en daar's gemengde gevoelens. Ek weet, as ou dink aan Micra, dan dink ek nog steeds aan daai ou bubble enetjie, maar hierdie nuwe een, weet ek amper nie, hulle moes amper nie 'n Micra genoem het nie, want hy is net soveel beter en soveel luxer.
Nee, verseker, ek stem saam. Kyk, ek dink wat interessant is, ek het baie opgelees op daai, julle daar het nogal redelik iets gebeur in die verlede, jare terug, ne, was hierdie klein stadskarretjies, was half amper gesien as, nee, hulle is lig in die broek, hulle word nie baie gelaai met spesifikasies nie, hulle is nie baie veilig nie, jy kan nie vinnig verby iemand gaan nie, maar eweskielik het daar iets begin verander weer, en mense is weer besig om terug te beweeg na hierdie tipe stadsvoertuie, en in hierdie geval is dit 'n lekker lewendige enginekie, né? En hy is gelaai met spesifikasies. So, dis asof die mark weer begin kyk na hierdie tipe luikerig stadsvoertuie. Vooral as jy kyk na die verkope wêreldwyd en wat gebeur het in 2018.
Ja, Janet, ek sou saam met jou 'n bietjie agtergrond oor die Nissan Micra. Onthou Nissan en Renault het mos nou hierdie alliansie wat hulle gevorm het. So die nuwe Micra is gebou op die Renault Clio se onderstel en natuurlik het ook die Renault Clio engines en jy praat van hierdie 66 kilowatt 3-silinder turbo petrol engine wat hulle mee uitkom. En ja, lekker lewendige karretjie, ons weet altemaal die Clio was altyd 'n goeie kar, goeie hantering, maar nou met die Nissan, as jy nie geweet het, dit is op 'n Clio onderstel, as jy nooit geweet het, want die stilering is heeltemal uniek, hy het al vir die hoeke van buitenkant af, hy lyk prachtig in die binnenkant ook, lekker om te bestuur, die prysgewys, kyk ons al die intree van hierdie nuwe Micra, soos ons van praat, begin hier so by 242.900, dit is vir die Visia spesifikasie vlak, daar gaan het al die pad op, tot jy kry die Accenta Plus Tech, wat dan net so hier by die 300.000 rand kos. Natuurlik wat moeilik is in ons mark, die kyk na jou Polo hatch, soos wat hulle van praat, die Volkswagen Polo is die gewildste ene in ons marksegment wat baie verkoop, en dit is sy grootste mededinger ook, wat omtrent vir dieselfde prys is. So dit is 'n bietjie van 'n probleem vir die Micra.
Ja, ek moet sê, Nicole, jy praat van die stilering en die goed wat baie uniek is. Ek hou baie daarvan, ek het baie gemakkig gevoel, al is te klein karretjie, ek en jy is al twee relatiewe lang ouens, en ek het lekker gery. Wat ek nogal geniet en wat my elke keer verbaas, is daai 3-silinder enjinkie. En ek ry amper agter daai klank aan, om vir die eerlike waarheid te sê, ek wil hy, dit klink so mooi, dit klink heeltemal anders, en hy kwyt om goed van sy taak.
Ja, by Car het ons hom getoets, net so hier by die 13 sekondes van 0 tot 100, maar die brandstofverbruik, ons Car se fuel index is 6.1 liters per 100, en ek dink jy kan amper verbeter daarop as jy mooi ry, en dis die groot attraksie van daai klein turbo engine, dat jy regtig kan brandstof bespaar as jy moet.
Jy is veronderstel om so 5.1 liter per 100 kilometers te kry, nou goed, ja, ok, my verbruik was 7.4, maar...
Wat is niet, Janet?
Hoorie, jy praat van jy pas lekker voorin. Hulle sê nogal, as gevolg van die feit dat die stuurwiel kan verstel en die sitplek ook, kan jy so lank wees soos 2.03 meter en dan kan jy nog steeds gemaklik voorsit. So ek moet sê, ek is regtig beïndruk met alles wat saam met die Micra kom, veral wat die tegnologie betref. Het is 7 duim raakskerm en ek het 'n Apple phone en hy het Apple CarPlay en hoe gerieflik dat jy sommer deur Siri vir jou sekere voice commands en goeders kan doen of as jy wil Google Maps sal gebruik om by 'n plek te kom. Ek dink klein stadsvoertuie het baie ver gekom en ek dink Nissan het hier dit reg gekry met die nuwe Nissan Micra. Ons het met die Accenta Plus gery en ek was baie beïndruk met die afwerking.
Ek dink nou iets wat Nissan miskien kan kyk is om 'n outomatiese ratkas vir ons uit te bring in daai segment, want jy praat nou juist van stadskarretjies en so aan. Hy kom op die oomblik net met 'n handrat uit en ek dink dis waar baie mense soek op die oomblik outomatiese ratkaste. So as Nissan luister, bring vir ons 'n outomatiese enetjie uit asseblief man.
Ja, dis Nissan se Micra. Nou gaan ons hier so 'n bietjie awesome skep.
Ons is nou weer terug.
Of jy nou op die teerpad ry of die boendes wil ander, Ironman 4x4 is Suid-Afrika se eerste keuse vir 4x4 suspensie en bykomstighede. Ironman 4x4 lewer 'n wye reeks produkte wat jou rygemak en veiligheid sal verseker terwyl jy met jou 4x4 ry of selfs as jou 4x4 jou wil vat op 'n verre avontuur. Besoek www.ironman4x4.co.za vir meer inligting. Ironman 4x4, safer, stronger, smarter.
Nou as jy nou net ingeskakel het, dit is Wiele 2 Wiele en is tyd vir 2 Wiele, 2 Wiele en nogmaals 2 Wiele. En Karl en Nicole gaan bietjie met Clinton Pienaar gesels, hy is die redakteur van Superbike tydskrif.
Ons gesels met Clinton Pienaar, soos beloof, die man in stuur van sake daar by die Superbike tydskrif hier in Suid-Afrika. Clinton, ek sommer wegval, ek sien op die voorblad is daar 2 R1s en hulle is definitief nie dieselfde nie, want een het 'n M agter sy naam. Vertel ons 'n bietjie meer.
Kyk, moet jy sê, dit is eintlik 'n splinter nuwe nuus vir ons. Ons het amper nie verwag van Yamaha's nie, maar hulle het nou hulle gewone R1 wat eintlik die wedrenne reg oor die wêreld en hulle lead wat lei baie van die wedren kampioenskappe reg oor die wêreld, selfs in Suid-Afrika, en hulle het nou 'n nuwe model uitgebring. Klein verandering, maar die gewone een en dan die M wat nou die spesiale suspensie het.
En daai carbon fiber, Clinton, ek het gesien in die binnenkant van daai tydskrif hoe mooi lyk daai motorfiets, maar daar gaan 'n redelike prysverskil wees tussen die twee, nê.
Kyk, so interessant, die engine, nê, is 100% dieselfde op al twee fietse, selfs as wat die huidige fiets is, nê. Die huidige model wat ons het, het ook die gewone 1.1, so dan maak dit net dat hulle nou die heeltyd so doen het, maar die nuwe M, obviously, al sy panele is carbon fiber en die suspensie is daai aluminium suspensie, wat die fiets dan heel wat duurder maak.
Clinton, dan sien ek ook dat goeie nuus vir die Italianers is dat Moto Guzzi en Aprilia is ook terug in Suid-Afrika.
Ja, kan ek jy sê nie, dit is eintlik 'n bietjie van 'n hartseer storie, want altyd die fietse, nê, kom nou al jare, maar een hier het gehad op 'n stadium en ongelukkig het daai maatskappy dit nou nie gemaak nie. Hulle was ook in die Kaap gewees soos rukkie, maar daar's nuwe ouens en hulle gaan nou nuwe geld en alles in die twee fabrikate insit en ek dink die manier hoe hulle dit gaan doen deur die Ducati Owners Club, of nie die Ducati nie, maar die Italian Owners Club, en goed, gaan dalk goed wees vir die brand op die lang duur, jy weet. En nou fiets is al amper hierso, ek dink oor 2 weke land die eerste Moto Guzzi hierso.
Dis baie goeie nuus, Clinton. Ek wil op iets anders aanraak wat oor die naweek gebeur het en die pad vorentoe ook, en dit is ons is Breebor Suid-Afrikaans met Brad Binder wat sy Moto 2 reisies die naweek gewen het. En natuurlik dan nou ook die groot nuus dat hy op pad is na Moto GP2, en ek verstaan KTM onttrek uit Moto 2 en hulle gaan al hulle geld indruk in Moto GP. Dis een van die redes wat Brad Binder gaan oorgaan. Ek wil by jou hoor, dink jy is 'n goeie ding, want as ek terugkyk na al die kampioene van Moto GP, baie van hulle het gewen Moto 3, Moto 2 of as jy in die ou taal praat 125, 250 en dan 500. Soos hulle soos deur die klasse opgekom, Brad het nou nooit die kans gehad in Moto 2 om nou te wen nie. Dink jy is 'n goeie ding?
Kan ek jou vra nie, so ek ken die familie eintlik persoonlik goed en daai hele familie, nê, werk ongelooflik hard aan die motorfietswedrenne. Jy weet, soos die jong seun hulle opgegroei het, op Saterdag en Sondag gaan hulle by die baan kry. So die hele, wat kan ek sê, die work ethic, nê, van daai familie is ongelooflik goed. Dis nie te vinnig nie, jy weet, hy's nou 24. So die enigste probleem wat ek kan aansien is partykeer spring mense van verskillende modelle. Jy weet, as jy daai Sofoglou vat, hy was een van die beste ryers in 600, toe gaan hy op 1000 toe en almal het gedink hy gaan almal wegry, maar hy het nie meer krag goed oor die weg gekom nie. So alles is hangend af of die groot MotoGP se krag te Brad gaan pas of nie. Jy weet, soos nie te doen dat jy eers die een klas moet wen voordat jy opskuif nie.
Ja nee, dis 100% Clinton, maar nou die groot vraag is, ek weet ek het dit laaste aangeraak. Ek sien julle toets die nuwe Katana. Nou kyk, ek en Nicole kom uit ook uit 'n era uit wat die Katana het diep spore in ons getrap en ons kyk nog steeds vir die ou een en dink, "O, oh, ek wens ek het een gehou of een in my garage gehad." Julle die nuwe een getoets, dink jy hy gaan goed doen?
Ja, kan ek sê so die hele eerste reeks, nê, ek dink hulle 30 fietse ingevoer wat verkoop voordat hulle in die winkels was. En ek dink Graham van Bedaal, jy weet ou les van Bedaal se winkel in Springs, hulle die meeste verkoop. So dit is maar die ou kliënte. En ek wil sê ek dink die ding met die Katana is eintlik baie slim. Hulle het nie destyds toe in ek dink in 1982 die Katana uitgekom het, was hy aan die voorfront van die hantering en krag en goed. Hierdie keer hulle het 'n Suzuki G6R, so hulle probeer nie uitkom met 'n Katana wat nou die vinnigste en die beste hanteer nie. Wat hulle gedoen het is hulle het 'n fiets gevat wat aan daai ouens wat destyds die fietse gekoop het, gaan gemaklik wees. Die handelsvatsels is bietjie hoër. Jy sit bietjie meer reg op die fiets en die krag het baie meer torque en goed. So nie hierdie uit en uit kragtige fiets nie. Dis nog steeds 1000 cc, maar die fiets is baie gemaklik en jy weet, proef jy met pulling, maar die ouens verkoop die fietse nogal heel wat, meer as wat hulle die G6R's en goed verkoop op die huidige oomblik.
Ja, dis ongelooflik wat stilering kan doen, hè, Clinton. Ek onthou toe daai Katana eerste keer uitgekom het, dit het gelyk soos 'n fiets wat van die aliens af kom met stilering. Ek dink die nuwe ene het hulle dit reg gekry en soos jy sê, miskien is moet ons dit sien eerder as 'n moderne Bandit as wat dit 'n nuwe superfiets is.
Ja, en verseker, dit is wat dit is. Hy's gebou op die GSX. Jy weet, so dit is presies dieselfde frame en engine goed. Klink genoeg, nee. Almal sê nou dis die K5, jy weet, die 2005 engine, waarvan die argitektuur is meestal dit is so, maar die rev is omtrent 2000 revolusies laer. Ek dink hierdie fiets rooi lyn nou net oor die 11 en waar daai ou fiets amper by die 13000 rooi lyn het.
Ja, ek dink dat die fiets soos daai kykie meer na die stilering as wat jy kyk na die N1 en die goed, definitief nostalgies, maar dan is daar nog 'n bietjie nostalgie. Ek sien Carl Fogarty is hier op die voorblad ook en hy hou in nommer 1 Ducati vas. Vertel ons 'n bietjie meer.
Kyk, jy moet jy sê net Ducati weet om die laaste rand uit jou sak uit te trek, net. En ek trek nou 'n bietjie been, maar Jy weet, hulle het altyd hierdie specials, en net om die V4 Ducati te hee op sy eie, en dan hulle speciale edition, maar nou bring hulle uit hierdie Skull Foggy ene, en snaaks genoeg, ek was laatst week by Ducati die nieuwe invoerder gewees, en hulle sê, en ek dink daar is iets van nou oor die 600.000 rand geweest, en hulle sê, ek dink hulle het al reeds iets van 6 of 7 mense wat kontant neersit het om daai fiets te hee. Sy het nou speciale rims, weer carbon fiber, fairings, maar die basisse fiets is die V4, maar hy het nou net klomp klein groceries aan, en dit maak die ouens nou mal om daai fiets te koop.
Dit is ongelooflik as mens kyk, maar ek weet Carl Fogarty het baie aanhangers reg oor die wereld en ons onthou sy World Superbike daar op hy 916's en ons allemaal weet sy fiets was in elk geval die vinnigste in die veld gewees, dis ook om hy gewen het, maar nou ja, baie mense sal met jou stry, maar ja, as hulle soos jy sê, die Ducati stofsuier wat die geld uit jou beursie uit, hy werk goed.
Ja, kyk, ek moet jy sê in die nieuwe winkel, nee, World of Motorcycle in Pretoria, en vir die mense wat in Pretoria blijf of in Johannesburg, jy kan nie glo hoe mooi het hulle die hele uitstalling gedoen, jy weet, hulle definitief nie probeer geld spaar nie, jy weet, swart teels, en ek het nou met Jos gepraat, hy het gesê, moet 'n sekere area wees om die fiets, en dan moet die ligte moet reg op die fiets kyn, so as jy om elke fiets loop, moet jy die fiets moet nie te nabij aan 'n ander fiets staan nie, so jy het definitief daar gevoel van, ek bedoel nou aan die rechte woord, maar baie exclusief en dierbare fiets, jy weet,
Sê vir my Clint, en dan een baie interessante ding is, en daar het ek en Nicole, want ons is dan baie lief vir baie van hierdie technische goed, het julle die artikel oor die 10 stappe na die beste MotoGP chassis. Julle trek om sommer hier van die vroeg 80 afs recht deur, baie interessante artikel.
Ja, ek weet jy sê, van al die artikels wat ons in die tuisje weet, het ek eindelijk die meeste van dit gehou om het te lees. En ons betaal ook nogal duur, want om die artikel te kry met ons die ouens, die foto's en die, wat sy naam, die goedkoop van Matt hulle van oorsee af. Maar ja, dit is nogal interessant om te sien hoe die technologie goed verander, jy weet, oor die jare.
Clinton, ek stem saam, ek dink die artikel Superbike is die moeite werd om te koop net vir hierdie artikel, dis ongelooflike fotografie van daai ou MotoGP bike, sonder hulle fairings, so jy kan mooi sien hoe lyk die raam, hoe die veranderinge gewerk, man, dis prachtig.
Ok, nee, ek bly julle het geniet, en slags nog ons na die survey gedoen, he, met wie ons leser is, en ons gemiddelde leser is iets 45 jaar oud, so, jy weet, elke jaar raak het ouer, dit maak my eindelijk bekommerd, want die jong mense is altyd net op Facebook en op Twitter en Instagram, maar as jy nou vat die gemiddelde leser wat nou 45 jaar oud is, en jy gaan nou terug, die ouens is allemaal jong manne toe hierdie fietsen gery het, jy weet, so ek dink, ons gaan nogal baie aansien trek by ons lesers op hierdie artikel.
Nou ja, die tyd ons een bykie ingehaal, ons het predik gepraat met Clinton Pienaar, die man en stuur van sake van Superbike tydskrif Suid-Afrika. As jy twee wiele in jou bloed het, of jy wil dalk besluit om daar op twee wiele te begin spring, ek sien hulle toets ook die nieuwe Yamaha R3, wat een perfecte fiets is vir iemand wat net wil begin ry, en dan die achterkant kan jy gaan loer, hulle het die hele index daar van fietsen wat beskikbaar is in Suid-Afrika. Hier is definitief die tydskrif om te hee hier in Suid-Afrika. Clinton, baie dankie vir jou tyd, en dankie vir die pyk uitgawe.
Baie dankie vir die geleentheid.
Nou ja, dis amper somer, so stof op, daai twee wiele van jou polish om, kry die bande in goed reg, want dis tyd vir lekker speel en rondry. Maar tot volgende week toe.
Hou jou wiele aan die rol.